17 taon pagkatapos ng huling pagbabago nito, ang federal na parlamento ay nakatakda upang makakuha ng isang upuan. Inihayag ng Australian Electoral Commission na ang South Australia ay mawawala ng isang upuan habang ang Victoria at Australian Capital Territory ay makakakuha ng tig-isa. Sa ulat na ito, iyon ay maaaring maging isang banta sa isang pampederal na ministro ng gabinete at maging sa buong pamahalaang koalisyon. Ang mga detalye sa ulat ni Andrea Nierhoff at Peggy Giacomelus na isinalin sa wikang Filipino. Ang pampolitikang representasyon ng bansa ay nakatakdang magbago na ang mga upuan sa mga estado at teritoryo ay magbabago sa lalong madaling panahon upang mas mahusay na kumatawan sa mga pagbabago ng populasyon ng bansa. Ang Australian Electoral Commission na tumutukoy sa bilang ng mga upuan ay nagpasya na ang Victoria at ang Australian Capital Territory o ACT ay magkakaroon ng isang upuan bawat isa. Gayunpaman, ang South Australia ay mawawala ng isang federal na MP o mambabatas, gagawing kabuuang bilang ng electorate ng mababang kapulungan o lower house electorate sa 151. Sinabi ng Electoral na Commissioner na si Tom Rogers, ang publiko ay magkakaroon ng pagkakataon na gumawa muna ng mga mungkahi at maghain ng anumang mga alalahanin na maaaring mayroon sila. Ang Greens na kasalukuyang nasa kasunduan ng pagbabahagi ng kapangyarihan kasama ng Labor sa ACT ay tinitignan na kung paano sila maaaring pangmatagalang makinabang sa pagbabagong ito. Sinabi ng leader ng Greens, Richard Di Natale, ang mga review ng mga electorate ay isang regular at kinakailangang pangyayari.
As the population grows, we need to continue to look at boundaries and redefine those. What we want to see is a redistribution that gives people that level of representation. And as far as the Greens are concerned, we'll be putting our best foot forward to try and ensure that people have an opportunity to see a Greens member of the lower house in the ACT elected.
Nagaganap na ang bagong distribusyon ng mga hangganan ng electorate sa Queensland at Tasmania, ngunit walang mangyayaring pagbabago sa mga bilang ng mga upuan doon. Ang bagong upuan ng Victoria ay inaasahan naman na nasa hilagang kanluran ng Melbourne at malamang na mapunta sa Partido Labor. Hindi malinaw kung sino ang mananalo sa bagong nilikhang upuan ng ACT kung saan ang Liberals ay matatag ang nakukuhang suporta sa mga halalan sa mga nakaraang taon. Sinabi ng Victorian Labor MP Catherine King sa ABC, ang mga pagbabago ay maaaring gawing interesante ang halalan.
These boundary changes, they do change seats and change, you know, change voting patterns, I guess. So, I don't know, at the end of the day, it's really in the Australian Electoral Commission's hands and you go out there and try and convince people on the basis of your policies to vote for you.
Ang redistribution o bagong distribusyon ay maaaring masamang balita para sa pamalang Turnbull na humahawak sa kapangyarihan na may isang upo ang mayorya lamang. May haka-haka na maaaring ipatawag ng punong ministro ang isang halalan sa huling bahagi ng taong 2018 bago makompleto ang mga pagbabago. May posibilidad naman na magkaroon ng ilang buwan na paglalabi at submission kabilang ang mula sa mga partidong pampolitika bago ang mga huling hangganan ay napagkasunduan. Ang mga upuan ng Gray at Barker na hawak ng Liberal sa South Australia ay inaasahang papagsamahin upang bumuo ng isang lugar na sumasakop sa 58% ng malaking bahagi ng lupain ng estado. Ang hakbang ay maaari ding makaapekto sa Minister ng Defense Industries, Christopher Pyne, na siyang may hawak ng upuan ng Stuart sa labas ng silangang Arabal sa Adelaide. Siya ay maaaring humarap sa mas maraming botanteng Labor, ngunit sinabi niya sa Nine Network, hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang posisyon.
I've been through three redistributions that I can remember. There's no more or greater reason or less reason why my seat would be abolished. Eventually, there'll be a 12-month process. I'll be living in the seat somewhere in the eastern suburbs of Adelaide. I'll be standing for that seat.
Yep.
That's where my party membership is. That's where my electors are. I will definitely have a seat. The reality is what it will end up looking like is a matter for the Electoral Commission.
Nagpahayag naman ng kabiguan ang mambabatas mula pangkat ni Nick Xenophon sa South Australia ang MP Rebecca Sharkey sa reshuffle o pagbabago. Sinabi niya ito ay isang tanda ng lumiliit na pambansang presensya ng kanyang estado.